Denne podcast er bragt i samarbejde med vores Champions League-partner Spileksperten, der fodrer os med data og som samtidig sender os til Manchester for at dække returkampen. God fornøjelse med podcasten.
Velkommen til Kvartibolt og den her lidt utraditionelle nedtakt, hvor AB's talentchef Simon Andresen og jeg har simpelthen stillet os ude foran Etihad, lige fordøjet alle indtrykkene fra denne her lille uge, vi har været herovre, og nu er i gang med at skal analysere først og fremmest kampen i aften, men måske også lige sætte en krølle på denne her Champions League-turnering, som FC København nu er færdig i. Og Simon, vi er jo relativt afklaret begge to, men dit overordnede indtryk af denne her fodboldkamp?
Egentlig en ganske udmærket fodboldkamp målt på præstation. Altså, det er jo sådan lidt en mærkelig fodboldkamp, fordi vi ender med at sidde i anden halvleg og føle, at City spiller med et reservehold, FCK stiller også med et hold, hvor der i hvert fald bliver disponeret og truffet nogle valg efter den, de kampe, der kommer, den kamp, der kommer, som er vigtig for FCK i weekenden, lige så vel som City har en kamp, der er vigtig i weekenden. Og så bliver det sådan en kamp, hvor den sådan flader lidt ud, men egentlig mål på præstationen overordnet, synes jeg egentlig, at FCK kommer rigtig godt igennem den her kamp.
Vi skruer lige tiden tilbage til en time før kampstart, cirka. Vi får den her startopstilling. Hvad var dine første tanker, da du ligesom ser Næstrups 11 udvalgte?
Hold op, at vi må godt nok gå ud med dementi i nedtakten, efter at vi lavede optakt i går. Det var min første tanke, at det overraskede mig lidt, og jeg må bare lægge mig fladt ned og sige, at jeg satte mig også selv på spil i optakten, som vi lavede inden kampen herovre i Manchester også, hvor vi snakkede om, at altså, det var jo selvfølgelig svært at vurdere, hvem der skulle spille op foran, men at Ori startede overraskede mig meget, at han går fra at være helt ude af truppen til lige pludselig at skulle starte inden mod verdens bedste klubhold. At vi slet ikke så Oscar Højlund, som vi også havde regnet med, at vi ser Victor Froholt, som du jo faktisk prøvede at presse mig lidt til i optakten og spørge ind til, men det troede jeg heller ikke på, så jeg var overrasket, men altså de her fire akademispillere, det kan jeg jo godt lide, at man satser på de unge. Jeg kan jo godt lide, at der ligesom er en tiltro til, at de kan komme op og levere, og det synes jeg egentlig også, de gjorde langt hen ad vejen. Så en overraskelse, det var det første, der ramte mig.
Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved Victor Froholt, fordi det er jo en ung mand, som vi jo kun lige har startet med at se. Han bliver smidt ind i en Champions League 8-dels-finale for start på det, som vi jo godt tør kalde den sværeste udebane af alle. Hvis du sådan overordnet skal sætte nogle ord på Victor Froholts præstation, hvad så er det første, der falder dig ind?
Hårdt arbejde. Jeg vil sige, han arbejder hårdt. Han er en disciplineret gut, som kan løbe meget. Nu nævner Næstrup det også i nogle interview efter kampen, at han har en høj kapacitet, fysiologisk kapacitet. Det er jo noget, de ser helt målbart på deres data. Der nævner han ham i sammenligning med Lucas Lea, at han faktisk er en af de spillere, der ligger i toppen af truppen på det.
Jeg vil lige indskyde, at jeg kan fortælle dig, hvis du ikke ved det, at årets første test, der bliver lavet på tieren, der var det faktisk Victor Froholt, der løb for dem alle sammen. Så det er en spiller, der virkelig er stærk på det her fysiologiske.
Ja, og det er jo også noget, der så peger lidt, altså, hvor man kan se den progression af opstarten her. Altså, det er noget af det tillid, Næs sikkert vil give ham, fordi han er kommet tilbage knivskarp, og fordi han har taget nogle skridt i en periode, hvor andre måske ikke har taget lige så store skridt, eller måske er kommet tilbage i dårligere form, end da de gik på pause før jul. Så jeg tror, at Næstrup har tænkt, han vil ikke gå ind og sælge sig selv på den her kamp ved at sætte tre mand og lave mål og lave lækre ting, men man ved, hvad man får med ham. Han er disciplineret. Han var i det her, som FCK kommer i dag, som desværre jo aldrig rigtig bliver... det bliver aldrig sådan rigtig gældende for, at man kan tro på tingene, fordi de får de her to mål imod så hurtigt. Men der er jo tre strategier i deres pres. Der er en lav 5-4-1, så er der sådan en middel 5-2-3, og så er der et fuldbanepres, hvor de går helt op og lukker. Og de vigtigste positioner i de her forskellige presstrategier, det er faktisk kanterne, som Froholt ligger og spiller. Så det er jo også en tillidserklæring at sige, at det er ham, der skal være med til at løfte. Og Næstrup snakker så meget om det, at når vi skal løfte holdet fra den lave til den middel til den høje, så er det kanterne, der skal tage i den sprint. Det er dem, der skal løbe højintens. Det er dem, der skal gå i pres, sådan så vi ligesom kommer op og ikke bare står nede en hel kamp. Så det er jo også noget tillid, der bliver vist til nogen gut der.
Hvis vi nu kigger og prøver, vi skal jo hele tiden prøve at pege den her indsats og den her kamp ind i Superligaen. Det er jo det, vi har tilbage nu efter eventyret er slut. Hvor stiller sådan en oplevelse, Victor Forhold, i forhold til jo også nu at kunne begynde at kæmpe med om startpladserne, når vi skal spille i ligaen?
Jamen det er jo bare et skridt på hans rejse, altså på hans, i forhold til hans udvikling i FCK. Nu har han jo fået den her store oplevelse, som det har været. Men jeg tror ikke, jo selvfølgelig vil han tage det med som en stor oplevelse, men det er egentlig også bare et mål, der er blevet nået at starte inde i Champions League for FCK, og så på den her scene mod så godt et hold. Og så skal han jo bare gå ud og bruge den ekstra gejst og motivation, som han har fået af det, til at banke igennem på træningsbanen og til at banke igennem, når han får chancen i Superligaen. Og så kan man jo sige, det at man har en spiller, hvor du ved, du får løbearbejdet, hvor du ved, du får den defensive disciplin, hvor du ved, du får en taktisk forståelse, så at han, det han så skal vise, når han så skal møde Lyngby, eller han så skal møde Vejle, eller han så skal møde Hvidovre, det er, så skal han til at kunne sætte en mand, så skal han kunne til at lave mål, så skal han kunne til at gøre de, bidrage med de ting, som han også bidrog med på U19-niveau. Så det er ligesom det, der også nogle gange med de her type spillere, hvor Rooney måske ikke er foretrukket i dag, fordi han løber måske ikke lige så langt, han er måske ikke defensivt lige så dygtig, han er ikke lige så disciplineret, men han har noget med X-faktor. Og det er jo det, der nogle gange gør en træners valg til forskellige fra kamp til kamp, og hvilken opgave man står overfor.
Simon, hvis du, og det er du ikke, men hvis du nu var Jakob Næstrup, vil du turde spille, Victor Froholt i Superligaen fra start også nu?
Ja, selvfølgelig. Det tror jeg også, Næstrup vil sige. Jeg tror ikke, han har nogen i truppen, han ikke tror på, og ikke vil føle, han kunne starte med i Superligaen. Det kommer meget an på det, han har sagt hele tiden. Der bliver truffet nogle beslutninger, som han føler er det bedste for holdet og det bedste for klubben mod den givne modstander og på den givne kampdag. Så det er jeg slet ikke i tvivl om.
Simon, da vi sidder og forbereder os til kampen, og det gør vi jo ret intens den sidste time, når vi ligesom kender konditionerne med at få startelveren og de her ting. Der er en af de ting, der er beslutninger, der er truffet i dag, som vi måske føler er lidt kontroversiel, det er, at vi starter med Kamil Gabara som anfører. Da vi ser det, der er vi begge to sådan, wow. Hvad var dine første tanker omkring det?
Jeg var godt nok overrasket. Jeg var meget, 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 meget nærmest chokeret. Altså, jeg tror godt, jeg forstår årsagerne. Nogle gange kan man være anfører ved at gøre alt helt korrekt. Ved aldrig at lave fejl, ved både i den måde, man opfører sig på i med- og i modgang, den måde, man er på uden for banen og på banen, den måde, man snakker til journalister og medier på. Og den slags anfører er Kamil Gabara ikke. Det er han ikke, men han er en vinder, og han er en kæmpe vinder, og han er, nu lyder det jo totalt mærkeligt at sige her, men han er en big game player, det har han vist. Det er meget, meget, meget atypisk, at vi har set Kamil Gabara lave to så graverende fejl, som han har lavet i de to seneste kampe. Men det er også under al kritik, at han laver de to fejl, og den i dag, det er et regulært drop. Og der er ikke, altså, jeg personligt, og det er min holdning, jeg brød mig ikke om den adfærd, han havde efter det 2-0-mål over i Herning. Jeg brød mig ikke om, at når man laver en fejl, som åbenlyst er hans fejl, at man står og peger fingre. Det kan godt være, at der er en nuance, der hedder, at Scott McKenna skulle have gjort lidt mere for at nå den bold, eller obstruere den chance, det udviklede sig til, på den fejl, som Kamil Grabater han lavede. Men at stå og fægte med armene, jeg synes, der det klokkeklart eksempel er, at da Scott McKenna efter kampen bliver spurgt til episoden, der siger han, den er halv-halv. Den er halv på mig, den er halv på Kamil. Det synes jeg er en leder, for det passer ikke. Den var ikke halv-halv. Men Scott McKenna havde ikke brug for at gå ud og sige, at det var Grabares fejl. Han tog sgu sin del af ansvaret, og så er vi videre. Og der synes jeg, den adfærd, det er derfor beslutningen for mig virker uheldig. Den kommer på baggrund af en adfærd, som... Hvor jeg vil tænke, ja, det er en episode, men det er sgu ikke noget, jeg synes, der fordrer den bedste sådan, harmoni eller...
Jeg stopper dig lige på den der, fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, du nævner selv de her typer, Nikolaj Bøjlesen, Lukas Lea og nogle af de her spillere, som hvor du siger, Rasmus Falk også selvfølgelig, der sådan er leader by example på mange måder. De andre spillere i truppen, der kan være i spil til sådan en anførerchance, kan der opstå noget, hvor de måske tænker... Hvad fanden sker der her i en anden forstand, når det er, at man ud fra de parametre, du har beskrevet, lige pludselig ser, at det er spilleren, der måske er lidt omfang terrible på godt og ondt, der så får det her bind?
Det kan der godt. Det kan der godt. Jeg tror ikke, det sker i det her tilfælde, men det kan der godt. Man kunne nok godt gå og føle... hvorfor, altså det, igen det her med navne og sådan nogle ting, der William Klem for eksempel var i spil, han har været anfører og kender til rollen som anfører, ja på ungdomsniveau, og ja, det er ikke det samme, som det er på seniorniveau, men jeg tror da ikke, der var nogen, der havde rynket øjenbryn af at give William Klem bindet internt. Altså, der er nok masser, der sidder derude bag skærmene, der kan skrive det ene og det andet. Det kan de i for øvrigt om alle valg, der bliver truffet. Men internt tror jeg, at man havde bakket op om en ung anfører i sådan en kamp. Der kunne også, altså, der kunne også have været en Elionuzzi, som jeg synes med sit spil har vist sig som den bedste overall i truppen i den her opstart. Der kunne man også have valgt at sige, det kan godt være, at der er noget, hvor han ikke er den mest vokale, eller han måske ikke er den, der råber og skriger, eller man har vurderet, at Grabada er en lidt større vinder, eller hvad man nu. Men Elionuzzi har man bare ikke kunne sætte en finger på i hans opstart, både i træningskampe og også i opstarten. Han har været den med det højeste bundniveau, han har også været en af dem med det højeste topniveau. Så det kunne også have været en mulighed, men det er jo en svær beslutning.
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender os på noget taktisk, fordi her i opstarten, der har vi set et par sekvenser, hvor at denne her trebackkæde, hvis vi kan kalde den sådan, det går ud fra, at jeg godt må, at vi har en Kevin Dix, som jo træder faktisk op på linje med vores centrale midtbanespillere. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, omkring, hvad det er for en taktisk ting, Næstrup har indført som en mulighed i vores system?
Jo, det er jo sådan en ting, der i hvert fald i min, den alder, jeg har, der husker jeg først at blive gjort nede i Ajax i midt slut 90'erne, og det har jo været også, og så er der jo nu helt sikkert 80'er liberoen, altså som lå oftest i trebackkæde, alle vil huske Morten Olsen, der lå og brød frem, Franz Beckenbauer, der lå og brød frem. Det var måske mere med bolden, man lå og driblede, men det her med, at man ligger i midten af en trebackkæde, og så skubber man op og bliver midtbanespiller, specielt imod højt pres. Og altså, fordi Kevin Dix slog ikke op på midten, da i de sekvenser, hvor FCK har etableret spil mod City på deres halvdel, eller hvor City falder lidt dybere, men når de presser højt, så er det målmanden, der skal danne træeren, som man kalder det i fase 1. Det vil sige, når enten Vafru, McKenna eller Camille har bolden, så kan ham i midten godt komme til at stå lidt i vejen. Det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Og der vælger man så med to sekser, fordi så var det Klem og Dix, der lå i det her sekserrum, forrummet, som det hedder i fodboldterm. Og der kan det være sådan, det kan i hvert fald give en ekstra spilmulighed. Man kan skabe den her plus en i fase 1, fordi at keeperen bliver jo en spiller, som skaber en fri mand et andet sted, hvis de lige pludselig presser keeperen.
Men må jeg så ikke være fræk og bryde ind og spørge dig, har vi en keeper? Nu har vi jo haft så mange roser mod den her Kamil Grabada, der jo af os og mange andre har været nævnt som en af de bedste målmænd i FCK's historie. Har vi den keeper, der måske, nu bruger man tit Manuel Neuer som det her skoleeksempel på en dygtig keeper. Har vi den keeper lige nu, der kan det spil med fødderne, som du lidt fortæller?
Det mener Erling Haaland jo.
Ja, det er rigtigt, men hvis Erling siger det, så...
Erling Haaland kom jo med en kommentar om Kamil Grabada på pressemødet, som vi alle, der kender FCK indgående i hvert fald, synes måske var lidt sjovt, at det er en god målmand, god med fødderne, sagde han. Og han er en god målmand, det er fuldstændig det er uomtvisteligt. Men det er jo den del af Kamils spil, han er dårligst til. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er en rigtig, rigtig, rigtig god shotstopper. Han har vilde reflekser, han har god rækkevidde, fremragende positionering og de her ting. Men han er ikke en spillende målmand. Og der er der ikke nogen tvivl om. Det er både på specielt det korte spil over for højt pres, og det er noget med hans orienteringer, det er noget med hans tekniske udførelse. Så nej, det har vi ikke, men jeg kan godt forstå, fordi jeg synes, Kevin er dygtig nok til at kunne gå derop. Han har noget 360-orientering. Han har noget forståelse for spillet længere frem. Han kan ligge, hvis Klem falder ned imod, så går han faktisk endnu længere op. Han vil også kunne bringe noget power i at løbe dybt, altså komme endnu længere op på sidste linje. Jeg synes, det er spændende at arbejde med den her hybrid af en spiller, som Kevin Dix er. Nu har vi set ham meget i midterforsvaret i efteråret. Vi har set ham lidt på bakken her i opstarten, men han kan også det her, fordi han har fysik, han har teknisk kvalitet, og han har noget orientering og noget scanning af banen. Men det er rigtigt, hvis det bliver Camille, der skal stå og diktere det i den træer nede i fase 1, så bliver det usikkert, i hvert fald mod så godt et preshold som Manchester City.
Og jeg kan jo supplere lidt med det, du siger her, fordi jeg var så heldig at få lov at tale med Jakob Næstrup nede i Mixzone, eller vi var begge to heldige at få lov at tale med ham. Og en af de ting, han siger, det er, det er ikke sidste gang, I har set det. Så det er også en ting, at vi vil forsøge at have med i Superligaen. Men Simon, jeg er jo nødt til, hvor meget det end smerter mig, så er jeg jo nødt til at begynde at lige udfritte dig lidt, fordi du kommer herover til Etihad, du har against all odds, men du går alligevel ind, har en gameplan, og efter 10 minutter, så er den gameplan mere eller mindre smadret. Lad os sige, der var et lille håb, det blev hurtigt taget væk, men også gameplanen, du stiller med fire fra eget akademi, og pludselig, så står den 2-0 på meget, meget kort tid. Vi to sad og blev bange for lidt, at der skulle komme en røvfuld der, men hvad tænker man som træner der? Der har været to opdækningsfejl.
Jeg tror, man tænker, puha, og så tænker man, for guds skyld, drenge, bevar nu roen. Bevar nu roen, og bevar nu troen på konceptet, og troen på gameplan, og troen på det, vi har, som der sidder så mange mennesker i FCK, har analyseret sig frem til, og forberedt dem til, og som Næstrup og staben har forberedt dem på, at det nok skal komme. Det er jo lidt sjovt, at jeg nu har lige før deklareret, hvor forkert jeg var på den i mange henseender i optakten. Men jeg nævnte jo faktisk 3-1 nederlag som siffertip. Men det sjove ved det, og grund til, at jeg nævner det, er, at jeg havde jo sådan proklameret eller tænkt et kampbillede, fordi man måske havde tænkt, at de ville starte ude med en del, altså Foden og De Bruyne og Bernardo Silva og nogle af de store kanoner ude, at FCK kunne komme ud med buller og brag og komme foran, og så ville de sætte de her gode spillere ind, der ville gøre, at de vandt 3-1. Det skete jo aldrig, og det er derfor, det er lidt ærgerligt, vi taber jo mod et City-hold, som aldrig spiller sig ud. Altså, det må vi også bare erkende. De spiller jo med reserver, og også til sidst reservernes reserver, og de spiller sig ikke ud. Det gør de ikke, uanset hvor meget Guardiola han sidder og roser FCK og siger, at det er tough competition, og det er det også, men vi er nødt til bare at erkende, at de to mål, det gør, at City også begynder at kunne slappe mere af, og det gør man, fordi man har en Liverpool-kamp i weekenden, det gør man, fordi at det selvfølgelig ikke er de bedste spillere, der er derinde. Men ros, altså det du spurgte ind til, og for at svare på det, så ros for, at man finder kontrollen i det, som man egentlig har forberedt. Fordi man ender faktisk med at holde City fra nul store chancer. Man ender med at vinde på XG. Og igen, det med forbehold, for det er alt sammen lige har sagt, at det er ikke Citys top præstation eller top spillere, men de har ikke en eneste stor chance. Haalands individuelle kvalitet skaber et mål, og så er det to fejl. Altså i hvert fald en graverende fejl og en opdækningsfejl, som gør, de scorer de to første. FCK har en rigtig flot omstilling, hvor de Moe og Ode spiller det her bandespil og får reduceret, og Madsen har en stor chance i anden halvleg, og vi har lidt optræk til mere i anden halvleg. Så overordnet sent på præstationen, så er det egentlig ganske fint.
Jeg bliver nødt til lige at gå tilbage, fordi jeg tror, at jeg igennem det her efterår, det er jo mig, der skal være den mindste objektive også i dag, har forelsket mig lidt i Mohamed Elyounoussi. Kunne du ikke godt prøve at sætte et par ord, inden vi går til scoringen, som jeg godt vil have et helt kapitel for sig, kunne du ikke godt sætte et par ord på, hvordan du oplever Mohamed Elyounoussis både udvikling i København, men også hans præstation i dag?
Han er bare blevet bedre og bedre. Og han er bare en fremragende fodboldspiller. Uden lige. Jeg er meget, meget vild med ham. Jeg kan godt lide de fodboldspillere, som er kloge, som læser rum, som opfatter tid, som har timing i det, de laver, som kan spille flere positioner på grund af den spilintelligens, de besidder. Jeg synes, han er blevet dygtigere i forhold til, eller han er faldet bedre ind i FC København i forhold til en start, som ikke på nogen måde var prangende, men når du kombinerer en spiller, der er klog, som samtidig også har arbejdsmoralen og vil arbejde hårdt begge veje, som kan dække flere positioner, og som, ja, han er ikke teknisk den mest raffinerede spiller i Superligaens historie. Det er ikke Achouri, der sætter fire mand og laver Nørrebrohallen, fodsål og det ene og det andet, men han scorer mål, han linker op, han kan spille med ryggen til mål, han kan spille retvendt mod mål, han kan løbe dybt, altså der er så mange facetter i hans spil, som jeg er helt vild med, og derfor synes jeg lige nu, hvis der var en sådan power ranking af FCK-spillere, så ville jeg synes, han var nummer 1.
Målet, der kommer. Vi har en Orde Joskersson, der er indblandet. Men prøv lige at tage os igennem målet, som du oplever det umiddelbart.
Jamen, som jeg husker, det er en erobring på egen halvdel, hvor at Elyounoussi, på grund af Citys sådan lidt manglende restforsvar, bliver retvendt og holder fart. Altså det der med, at han holder fart, er vigtigt i en omstilling. Det er vigtigt, at man overhaler dem, der løber hjem, at man driver med bolden i fart, sådan så man ikke trækker tempo ud, eller at City når at reorganisere og komme på plads, inden at chancen ligesom så løber ud i sandet. Og der synes jeg, at Odi tager, som jeg lige husker det, for jeg har ikke lige fået set den så meget på video igen, men et blindsideløb, som han er god til. Det er det, han kan. Han er god til at løbe dybt. Han er god til at ligge og løbe i blindside af stopperne. Og hvor, hvad det hedder, Elyounoussi med den helt rigtige temperatur på pasningen får spillet ham dybt. Og så en et lækkert bandespil, hvor han får den igen. Om det med hæl eller fodsål, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men i hvert fald et lækkert bandespil, hvor han så kommer helt fri og får scoret. Meget, meget flot omstilling. Hvor man driver i fart, spiller et bandespil, og så er de fri foran kassen.
Og det gør jo, at jeg sådan, er nødt til at stille det næste spørgsmål. Vi ved, at vi har en Victor Claesson ude. Vi ved, fordi jeg lige har talt med Andreas Cornelius nede i Mixzone, at han ifølge ham selv, han er ikke meget for at tale om det naturligvis, men han kører sit eget forløb, kan sagtens være en trupspiller, men som jeg sådan tydede det, var han ikke en starter. Går det også sådan ind og siger til Jakob Nestrup nu, at i den tid, at Victor Claesson må sidde ude, der er jeg klar.
Odi Oskarsen viser i dag, at han sagtens kan spille på niveauet. Jeg tror, at Odi Oskarsens problem er nok, at han skal vise stabilitet. Han skal vise kontinuerlige gode præstationer for FCK. Så Nestrup begynder at stole på, at han kan bringe ham, uanset kampen, uanset ugen, altså uanset om det er fordi, der er uanset skader. Altså det her med, at jeg tror ikke, at Nestrup på noget tidspunkt er i tvivl om hans topniveau, eller i tvivl om hans potentiale. Jeg tror, at han er i tvivl om den stabilitet, hans egen sådan performance set over en længere periode, både til træning og kamp, om den er vedvarende. Det tror jeg, det er det. Han får i hvert fald givet et svar i dag, at han siger, at han er klar, hvis der er behov for det. Og det er jo det, som Nestrup selv har prædiket, at det er ligegyldigt, om du får 2 minutter, eller om du får 90 minutter, eller du får 45 minutter, så skal du vise i den periode, eller den tid, du får på banen, at næste gang skal du have mere tid, næste gang skal du starte, næste gang skal der kigges din vej igen. Så jeg synes, med Claessons skade ud her, så får han sat sig i spil.
Og han får i hvert fald sat sig i spil i 2 kampe inden det her mesterskabsspil. Og med al respekt for Lyngby og OB, så har de jo ikke den samme kvalitet, kan man sige, som de 10 kampe, vi skal igennem, når vi har mesterskabsspillet. Men når vi lige kigger på Ordi, hvis vi lige bliver ved et lille sidste spørgsmål omkring ham. Vil du også vurdere, at det er lidt ligegyldigt, hvilket kampbillede det er, at han er brugbar i de fleste af kampene, også når vi måske skal besøge Brøndby og Midtjylland og AGF og Nordsjælland?
Jamen, Ordi lider måske lidt af, at den her klub faktisk også lige siden Jes Torup har haft behov for at spille med en falsk nier, og når man har spillet med en falsk nier, har det betydet så meget for de andre strukturer, de andre mønstre, de andre spillere, at det kan godt ligge ham til last, at man har spillere, der er dygtige på at fylde på fra sidste linje, fra andet geled, har været god til at fylde på i feltet fra andet geled, nogle kanter, der går smalt ind for at dække for en angriber, der søger væk. Og det, nu skal man jo så lige pludselig til at spille med nier, der ikke er en falsk nier, som er en rendyrket boksangriber. Og han er måske ikke bedst mod høje forsvarslinjer, når der er plads til at løbe i bagrum på omstillingsspillet. Men jeg synes også, i nogle sekvenser i dag, der får han også vist noget, tage den ned med brystet, få vundet bolden, hættet den videre på lidt lange bolde. Jeg håber og tror på, at han kan mere og flere facetter, end bare være en dybdeløber, bare være en omstillingsspiller. Men det er nok det, han skal arbejde på at spille mod hold. Når vi skal møde Lyngby, så vil de jo nok komme ind og pakke sig. Og der vil det være sværere for en Odi Oskarsen, i hvert fald i forhold til den spiltype, han indtil nu har vist, han er en måske en anden, lidt mere væver-type.
Vi er nået til det, man kunne kalde lidt af anden halvleg. Selvom det er herude, at vi står og fryser og har lidt en tredje halvleg selv her, så anden halvleg, Simon, det bliver vel det, at man godt kan kalde lidt en træningskamp. Altså, som du selv siger, City sætter spillere ind, man nærmest ikke har hørt om. Vi skifter selv spillere for noget, der ligner, og begynder at tænke på søndagens kamp mod Lyngby. Er der noget, du sådan tænker, du synes, vi skal trække ud? Det skal lige siges, at det ikke er en eller anden kvartiboldfanklub, der er ved siden af os, men alle de piger, der arbejder inde på Etihad, de har åbenbart fået fri i det her sekund, hvor vi optager, og det er de rimelig glade for, kan vi fornemme her. Men Simon, er der noget, du synes, vi lige skal trække med for denne her anden halvleg, ud over den her Madsen-chance? Var der så noget, du sådan tænker på?
En god indsats, altså, men også en indsats, hvor du har ret i, at uagtet om både Guardiola og Nestrup ikke kommer til at indrømme det og aldrig vil sige det, så er det 2 trænere, der tænker på Lyngby og på Liverpool. Sådan vil det være, på den måde de disponerer, fordi at du tager nogle spillere ud og ind på de to hold, som lige pludselig har en betydning for, at den her kamp, den her dobbeltopgør, den her kampagne nu er afgjort. City er videre, og FCK er ude. Og så er det måske noget klogt i at ligge og tænke videre. Guardiola, nu overhørte jeg lige hans pressemøde efter kampen, han sagde, at alle spørgsmål om Liverpool, dem vil han ikke svare på, fordi han handlede det om FCK. Men inde i hans hoved, der kan jeg garantere for, at det også handler om Liverpool, i forhold til, hvordan de afviklede den anden halvleg i dag.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige her sådan også sådan på falderæbet. Nu har du selv, som du siger, været til pressemøder før kampen, du har været til pressemøde efter kampen her og så videre. Hvilket indtryk efterlader Manchester City der med som klub og som modstander i sådan en 8-delsfinale?
Men overordnet set indtrykket for den tur herover, det er meget overvældende. Det er at være over og besøge, altså nu helt personligt, nu arbejder jeg i AB, og det har jeg gjort i 5 år. Nu har jeg ansvaret for akademiet i AB. Og så kommer man til FCK nogle gange, og man er lidt bagom i parken og ude på tieren. Og det er jo et skridt op. Det er jo noget topelite, og det største, vi kan finde nationalt. Så rejser man herover, og så ser man Citys akademi, så ser man Citys faciliteter. Så oplever man det, du bliver mødt af, både på stadion og rundt om. Det er jo én ting, men fodboldspillet. Og det er jo måske en nuance, jeg gerne vil nå at bringe ind, fordi fodboldspillet i dag, nu spiller City mod en fembagkæde, hvor Guardiola han har sagt det meget eksplicit flere gange. FCK har en god defensiv struktur. De er meget kompakte, de er svære at spille imod. Han har rost de sindssygt flotte resultater, de har leveret mod Manchester United, Galatasaray og Bayern München. Han ligger 6 mand på sidste linje. Det er meget atypisk, at du ligger... Han spiller lidt sådan, når de har bolden over for FCK's lave 5-4-1, så spiller City sådan lidt 3-1-6. Og det gør han... Det er jo også en ting, jeg bliver inspireret af. Jeg bliver inspireret af det her med, at City har nogle automatismer i deres spil. Spiller de mod en 4-bagkæde, så spiller de 3-2-5. Spiller de mod en 5-bagkæde, så ligger de bare 6 mand. Og det er jo ikke sådan... Det skal ikke forstås, at der ligger 6 mand bare op på sidste linje og ikke bevæger sig. De ligger hele tiden og falder ned og falder ud og løber dybt og roterer og så videre. Så der er så meget taktisk nørderi i det, Guardiola også laver med det her hold. Og grunden til, at de er verdens bedste hold, er et, fordi de har mange gode spillere, men det er også, fordi de har vel nok verdens bedste træner.
Nu lægger vi City-kampen og City-turen lidt ned her, men jeg har stadig lige et spørgsmål tilbage på bloggen til dig, Simon. Vi har talt rigtig meget Champions League. Vi har talt Galatasaray, vi har talt Bayern München, vi har talt United, og nu har vi talt Manchester City. Men hvis vi lige skal have sat nogle overskrifter på, at det her eventyr nu er slut, hvad er så de ting, hvis du skal trække nogle helt essentielle ting ud af det her? Hvad er så det første, du tænker?
Jamen, progression, udvikling af FCK's egen selvforståelse europæisk, det vil jeg nok sige, at det umiddelbart, jeg tænker, at det her det er en mere moden kampagne, det er en langt bedre kampagne, det er en kampagne, hvor man gik videre fra en gruppe, man måske aldrig har mødt så hård modstand i. Man spiller med. Vi har diskuteret meget fodbold på den her tur herovre, men vi har siddet og snakket lidt omkring nogle af de her referencepunkter fra efteråret, som jeg tror vil være fremtidige referencepunkter. Vi husker alle sammen Manchester United 1-0, Albeck i 0-6. Vi husker alle sammen Claudemir og Barcelona 1-1 i parken. Jeg tror, nogle af de her kampe fra efteråret, bare en München-kampen, som vi taber, hvor man står i parken, synes jeg, er blæst bagover, hvor meget spil vi har mod bare en München, altså mod et af verdens bedste klubhold. Vi går derned, og nu kan jeg ikke huske de der statistikker, men at tage point fra dem i første gang i, 17 kampe eller et eller andet, helt vildt.
Meget mere end det.
Ja, meget mere. Altså, men det for selvforståelsen i den her klub, det er, det har været et grundlag, og det kan også, når vi snakker med spillerne efter kampen her, og de blev spurgt lidt om, nu var det 13 år siden, vi sidst havde været i en 8-delsfinale, give and take, og går der 13 år igen, før vi er der. Og der er det klare indtryk, at det nej, det skal det ikke være. Og så kan det godt være, at det på et tidspunkt bliver erstattet af en semifinal i Conference League, eller det bliver erstattet af en kvartfinal i Europa League. Men det her med at sige, at selvforståelsen er nu, at nu hører vi bedre til, og nu skal vi derhen igen, uden der går så mange år igen.
Jeg laver lige et bagholdsangreb på dig her til allersidst. Hvis du må pege nogle spillere ud i den her kampagne. Det er jo sådan, at når København når de her mål, som vi har nået i år med en 8. final, så kommer vi aldrig udenom, at holdet er stjernen, og det er det, der bærer os frem. Men hvis du alligevel lige skal nævne et par spillere her til allersidst, inden vi lukker ned, som du synes har gjort måske lidt ekstra.
Ja, så skal man selvfølgelig lige få...
Ja, jeg sagde også, det var et bagholdsangreb, ikke?
Ja, her lidt sent på...
Ja, klokken er ved at være et, vi har lukket og slukket herinde på Etihad, men...
Nej, det er okay. Ja. Overordnet set vil jeg sige defensiven, og så særligt europæisk i efteråret, Kevin Dix og Vafro. Vi har snakket om, at det var to forskellige forsvarsspillere, når de spillede nationalt og når de spillede internationalt. Kamil Grabater skal også være med i den. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes nogle gange, man skal huske tilbage på den kamp nede i Prag, hvor Victor Claesson kommer ind. Og nu må du altså rette mig, for jeg ved, Kasper, du har en bedre FCK-hukommelse, end jeg har. Og lavet to mål. Et rigtig, rigtig flot mål oven i købet. Det er sådan en big... Altså, det var der bare behov for, at Victor Claesson, han kom ind som anfører og kom ind med den erfaring internationalt, som han har. Ellers så havde vi aldrig været her i dag. Men som du siger, der er så mange gode præstationer. Lucas Lea, og det vil være åndssvagt ikke at nævne ham. Det er så... Altså, han har virkelig, virkelig meget sympati med, at vi slet ikke har set ham i de to kampe. Jeg er med på, at han havde karantæne i den første, men med de tre mål, han scorer i efteråret, Rasmus Falk, som bliver kåret til man of the match, tre kampe i streg, er den, der har løbet allermest af alle spillere, altså fra FCK, at have den spiller, der simpelthen har løbet mest. Det vil være helt åndssvagt ikke at nævne Lucas Lea og Rasmus Falk i den forbindelse også. Og det skulle måske have været de første, jeg nævnte, kan man sige. Så det er sådan, man glemmer jo nogen, og der er så mange gode præstationer. Bjur Meling har en eller anden kamp nede på Allianz Arena, hvor man tænker, okay, jeg har aldrig set en venstreback spille så godt næsten. Altså,
det var hjemmekampen, skal jeg lige rette dig.
Nå, var det hjemmekampen? Okay, ja, sorry. Men der har været nogle præstationer, som har været rigtig, rigtig gode, men overordnet set, så er det jeg siger før, at holdet har taget nogle skridt. De har udviklet sig, der er blevet lagt lag på, som gør, at der er et grundlag for, at man tror mere på, at det her det kan blive hyppigere oplevelser, end det har været indtil nu i den her klub.
Kan vi godt tillade os at lukke og slukke med at have enighed omkring, at det er en kampagne, vi kan se tilbage på med stolthed. Det er en kampagne, som vores anden fodboldekspert, Mikkel Tolstrup, kaldte et nybrud. Det er en kampagne med en masse mod, hvis jeg skulle sætte de her tre overskrifter på. Køber du ind på de tre overskrifter?
Ja, det har været et nybrud. Og selvfølgelig skal man være stolt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så skal man, og det ved jeg også, det er noget, det Næstrup og PC er rigtig gode til også at deklarere og fortælle udadtil, at nu er der nye mål. Og nu er der nye drømme og nye ambitioner, fordi det må ikke blive en sovepude, og man skal altid i fodboldverdenen, altså når det går godt, man skal altid passe på, at man ikke bliver malig. En god sammenligning i den forbindelse vil være, at Guardiola, hvor meget han snakker om sult, og Næstrup, han roste på pressemødet efter kampen, han blev spurgt af nogle engelske journalister, hvad det var, hvordan han ville prøve at karakterisere det her. Jeg tror, han blev spurgt ind til Manchester City's chance for at vinde Champions League igen. Og der siger han, det der er så imponerende ved det hold, det er ikke, at de er teknisk gode, de er taktisk gode, men det er den sult, den iv og den arbejdsmoral, de har, når de går på banen. Og den samme moral og den samme, det samme vindermentalitet, som City er sådan nærmest klubben, der de ligesom eksemplificerer. Det tror jeg, Næstrup er meget inspireret af, og gerne vil prøve at ligesom også ligge på FCK.
Jeg tænker, at for mig, som værende vært på udsendelsen, så kan vi ikke slutte af med noget bedre ord end sult. Fordi det er sult, der kommer til at drive de næste 12 kampe i Superligaen, der gør, at vi to og mange andre FCK-fans kan få de her oplevelser igen næste år. Simon Andreasen, tak for god ro og orden her en sen nattetime i Manchester, og tak for denne her gang.
Selv tak, Kasper. Det var en fornøjelse.
Denne podcast er bragt i samarbejde med vores Champions League-partner Spileksperten, der fodrer os med data og som samtidig sender os til Manchester for at dække returkampen. God fornøjelse med podcasten.